Leger Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı bolsun, hormatly dinleyijiler. Şun 2025-nji ýylyň 6-njy noýabry, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar günnelige. Şunki programmamyzda Trampyň Merkezi Aziýa liderleri bilen duşuşunda näme garaşmaly? Balkanawatda mejburi abuna ýazylmadyk okuwçylar mektebe goýup berilmeýär. Gepleşimizde şu beylik maglumatları dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Beşinci noyabrda dangdan Ukrainanın pilotsuz uçurları Rusiyanın Vladimir ve Arlov sevitlerinin merkezi şehirlerindeki infrastruktura deshalarına hücum etdi. Bu barada Telegram kanalları ve sevit hakimiyetleri xabar verdiler. Vladimir sevitinde şehirin etegindeki energiya deshalarına zarba uruldu. Sevit gubernatoru Aleksandr Avdeyevin sözlerine göre adıttan daşarı yağdaylar gullukları vakanın bolon yerinde işleyerler. Ol yaşayış durmuş üpçünçlük ulgomlarının kadalı işleyendiğini hem sözüne koştu. Arlov sevitinin gubernatoru Andrey Klichkov drone hücumunu tasdikladı. Onun sözlerine göre elektron sövüş ulgomları 2 drone yok etti. Yöne 7 hususu caya ve 1 sani köp kvartiralı binanın pencerelerine zeper yetti. Adam pidaları bulmadı. ABŞ-nın Dövlet Departamenti Kennedy Merkezi bilen hizmetdaşlıkta C5 goşmak bir formatındaki sammitin 10 yıllığına bağışlanan Merkezi Aziya İşevirlik maslahatını geçirer. Bu barada Dövlet Departamenti 4-cü noyabrda yayradan beyanatında məlim etdi. 2015-nji ýylda işe girdilenden bäri C5 goşmak bir diplomatik platforması Birleşen Ştatların ve Merkezi Aziyanın 5 yurdu bolan Qazaqstanın, Qırgızstanın, Täjikistanın, Türkmenistanın ve Özbekistanın arasındaki hizmetdaşlığı güýçlendirdi deyilip beyanatda bellenýär. Maslahatda Türkmenistanın daşary işler ministri Rashid Meredov, senator Steve Dines, ABŞ-nın prezidentinin ýörite vekili Richard Grenell, ABŞ-nın Günorta ve Merkezi Aziya boyunca ýörite vekili ilçi Sergio Gorve, Günorta ve Merkezi Aziya işleri boyunca kömekçi sekretari Paul Kapur dağının çıkış edecekdigi hem aydylýar. Şeýle-de 6-njy noýabrda Kennedy Merkezi de geçirilecek maslahatta devlet sekretarının ornvatarı Landau'nun işevir yolbaşçıları ile umumi panel diskusiyasını alıp barjakdığı hemni italyarı. Evropa Komissiyası Gürcüstan'ın Evropa Birleşigine koşulmak uğrundaki öňe gidişligine tanqidi baha berdi ve onu Kafkaz yurduna agzalığı diňe nominal taýdan dalaşýar edip goýan demokratik ýörelgelerden çynlyka iýide çekilmede aýypladı. 4-nji noýabrda çap edilen 10 dalaşýar yurdun ýyllyk ösüş hasabatynda komissiýa hökümetiň siýasy garşydaşlaryna basyşyny ve Moskwa tarap ýykyn edýän ýaly bolup görnýän siýasat üýtgemesini nygtap, yurdun Europa Birleşigine koşulmak baradaki giň jemgyýetçilik bolduğuna garamazdan bularyň Gürjistanyň bileleşige koşulmagyny täsirli derejede puja çykarandygyny belledi. Gürjistanda ýagdaý düýpli yaramazlaşdy. Demokratik ýörelgelerden çynlaka iýide çekilmeler boldy diýip Europa Birleşiginiň giň emek boýunça komissary Marta Kos ýyllyk hasabaty hödürlendi aýtdy. Komissiýa Gürjistany diňe nominal taýdan dalaşýar ýurt hasaplaýar diýip ol sözüne goşdy. Tbilisi geçen yıl LGBT'ye karşı kanunçlığı ve daşarı yurt agenti deyilip adlandırılan kanunu kavul edeli veri, Gürcistan'ın 27 yurttan ıvarat Evropa Birleşigi'len katnaşıkları yaramazlaştı. 5-nji noýabrda Gırgızistanyň prezidentiniň kömekçisi Kanybek Tumanbaýew metbuat ýygnagyny geçirip, awtolawlary hasaba almak we sürüjileri taýýarlamak ulgamlarynda boljak üýtgeşmeleri mälim etdi. Mundan öň ol prezident administrasiýasynyň 3-nji noýabrda geçiren mejlisinde 2026-njy ýyldan başlap hususy eýçilikdäki sürüjilik mekdepleriniň ählisiniň ýapyljakdygyny we okuwlaryň diňe döwlet edaralarynda dowam etjekdigini eýlan etdi. Tumanbaýew jurnalistler bilen geçiren duşuğunda bu çareların has ulu özörtmelerin bir bölüldüğünü aytdı. Ol hususu avtolo mekteplerinde korrupsiyanın giyinden yayrandığını, köp okuçinin sürücülük şahadat namalarını dine minimal tecrübeden geçip satın alyandığını belledi. Prezidentin yerine yetirici edarasının başlığının birinci ornvatarı Bobek Salimjanov köçe yol helakçiliklerinin sanı boyunca Gırgızistan'ın Evrazya Birleşigine giren yurtların arasında birinci orunda duryandığını aytdı.